Slušate program radija Slobodna Evropa. Sa vama su Mahir Elšani i Una Čilić. Ovo su vijesti dana. Prekinuto ročište u Prištini za slučaj eksplozije u Ibar Lepencu. Odbrana traži izuzeće tužioca. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da je očekivao više od Trumpa. Energetika i civilna infrastruktura mete novih ruskih napada na Ukrajinu. Dobitnice Nobelove nagrade i stručnjaci Ujedinjenih nacija pozivaju Iran da obustavi pogubljenje aktivistkinje. Dva policajca poginula u eksploziji u Moskvi blizu mjesta pogibije ruskog generala. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Rafik Buks iz Indije, jedan od radnika na izgradnji kineske fabrike Linglong, nerado se sjeća vremena provedenog u Srbiji.
Bili smo pod stalnim pritiskom, pretnjama, a bilo je i fizičkih sukoba. Bili smo primorani da trpimo zlostavljanja.
Ostanite sa nama, počinjemo u Ukrajini.
slobodnaevropa.org
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski iznio je detalje ažuriranog mirovnog plana koji Rusiji nudi mogućnost povlačenja ukrajinske vojske sa istoka, što je zahtjev koji Moskva postavlja. Govoreći o planu od 20 tačaka koji su tokom vikenda na Floridi dogovorili američki i ukrajinski pregovarači, Zelenski je rekao da će Rusiji dati svoj odgovor nakon što Amerikanci razgovaraju sa njima. U međuvremenu iz Kremlja je saopšteno da je ruski predsjednik Vladimir Putin informisan o putovanju u Miami radi kontakta sa američkim izaslanicima. Glasnogovornik Dmitri Peskov rekao je da je izaslanik Kiril Dimitrijev informisao Putina i da će Moskva sada da formuliše svoj plan.
Dimitrijev imao mogućnost da dolazi prezidentu.
Dmitrijev je već imao priliku da detaljno informiše predsjednika o ishodu putovanja. Na osnovu informacija koje je šef države dobio, sada namjeravamo formulirati našu daljnju poziciju i u bliskoj budućnosti nastaviti kontakte putem kanala koji su trenutno aktivni.
Opisujući plan kao glavni okvir za okončanje rata, Zelenski je rekao da on predviđa sigurnosne garancije Sjedinjenih Američkih Država, NATO-a i evropskih zemalja za koordinirani vojni odgovor u slučaju da Rusija ponovo izvrši invaziju na Ukrajinu. O ključnom pitanju Donbasa na istoku Ukrajine, Zelenski je rekao da je slobodna ekonomska zona jedna od mogućih opcija. Plan od 20 tačaka smatra se ažuriranom verzijom prvobitnog dokumenta od 28 tačaka, koji je prije nekoliko sedmica američki izaslanik Steve Witkov dogovorio sa Rusima, a koji je naširoko ocjenjen kao plan koji naginje Moskvi. Rusi insistiraju da se Ukrajina povuče sa gotovo četvrtine vlastite teritorije u istočnoj oblasti Donjecka u zamjenu za mirovni sporazum. Ostatak tog područja već se nalazi pod ruskom okupacijom. Osjetljiva pitanja, uključujući pitanja teritorije, morala bi biti riješena na nivou lidera, ali bi novi nacrt Ukrajini osigurao snažne sigurnosne garancije i vojnu snagu od 800.000 pripadnika, objasnio je Zelenski. On je novinarima rekao da obzirom na to da se Ukrajina protivi povlačenju, američki pregovarači razmatraju uspostavljanje demilitarizirane zone ili slobodne ekonomske zone. Rekao je i da postoje dvije opcije. Ili će se rat nastaviti, ili će se morati donijeti odluka u vezi sa svim potencijalnim ekonomskim zonama. Naglasio je i da bi ekonomska zona morala biti uspostavljena i oko nuklearne elektrane Zaporožje, najveće nuklearne elektrane u Europi, koja se trenutno nalazi pod ruskom okupacijom, te da bi se ruska vojska morala povući iz još 4 ukrajinske regije. 3 osobe poginule su u današnjoj eksploziji bombe u Moskvi, pošto su 2 policajca prišla muškarcu koji se sumnjivo ponašao blizu mjesta gdje je visoki general ubijen prije 2 dana u eksploziji u automobilu za koji je Rusija okrivila ukrajinsku obavještajnu službu. Niz ruskih vojnih ličnosti i istaknutih pristalica rata u Ukrajini ubijeno je tokom skoro 4-godišnjeg sukoba. Ukrajinska vojna obavještajna služba saopštila je da je odgovorna za nekoliko napada. Više detalja ima Čenana Karabegović.
Ruski državni istražni komitet saopštio je da su 2 policajca ubijena eksplozivnom napravom kada su se približila čovjeku koji se čudno ponašao, dodajući da je ubijena i 3. osoba. Nije precizirano ko je 3. osoba. Komitet je naveo da je pokrenut krivični postupak po odredbama koje se odnose na ubistvo policajaca i ilegalni promet bombama. Nezvanični ruski telegram kanali navode da je bombaš bio jedan od ubijenih i da je detonirao bombu kada su mu se policajci približili. Ti detalji za sad ne mogu da se nezavisno potvrde. Mjesto eksplozije bilo ograđeno uz veliko prisustvo policije, pokazuju snimci emitovani na ruskoj televiziji, koja je citirala svjedoke koji opisuju eksploziju koja se dogodila oko 1:30 ujutro. Eksplozija se dogodila vrlo blizu mjesta gdje je u ponedjeljak ubijen general potpukovnik Fanil Sar Varov, načelnik uprave za operativnu obuku ruskog generalštaba. Rusija je saopštila da sumnja da je Ukrajina odgovorna za ubistvo. Nije bilo zvaničnog komentara iz Ukrajine. Mirotvorec, nezvanični ukrajinski sajt koji pruža bazu podataka ljudi za koje se navodi da su ratni zločinci ili izdajnici, ažurirao je svoj unos o Servarovu navodeći da je 56-godišnji general likvidiran. Prema istraživačkoj grupi Projekt, Servarov je također učestvovao u ratu protiv Ukrajine. Smrt Servarova predstavlja još jedno ubistvo visokog ruskog vojnog oficira u posljednjih nekoliko mjeseci. U aprilu general potpukovnik Jaroslav Moskalik je poginuo kada je automobil eksplodirao na ulici u moskovskom predgrađu dok je hodao u blizini. Ruski tužioci su podigli optužnicu protiv čovjeka u vezi s eksplozijom u kojoj je poginuo Moskalik, tvrdeći da su ga platile ukrajinske obavještajne službe. U decembru 2024. godine general potpukovnik Igor Kirilov je poginuo kada je bomba postavljena u električni trotinet na trotoaru detonirala dok je izlazio iz njegove zgrade u Moskvi. Kirilov je predvodio rusku vojnu jedinicu koja je nadgledala odbranu od nuklearnih, hemijskih i bioloških napada. Ruski zvaničnici su također tvrdili da je Ukrajina stajala iza tog napada.
Slobodna Evropa, ORG, vaš izvor pouzdanih informacija.
Rafik Books iz Indije tokom prošle godine radio je na izgradnji kineske fabrike Linglong na sjeveru Srbije. Za Radio Slobodna Evropa on kaže da nije iznenađen odlukom Sjedinjenih Američkih Država da blokiraju uvoz automobilskih guma iz ove fabrike u Zrenjaninu zbog navoda da su proizvedene uz korištenje prinudnog rada. Books ističe da to što je doživio u Srbiji je bio prinudni rad. Slušamo priču Sonje Gočanin i Mirjane Jevtović.
Iz američke carine su 18. decembra blokirali uvoz guma iz Linglonga, navodeći da izveštaji ukazuju na to da su radnicima, između ostalog, zadržavana lična dokumenta i uskraćivane zarade, te da su izloženi zlostavljačkim uslovima života i rada. Ni kompanija Linglong, ni institucije u Srbiji nisu odgovorile na pitanja Radija Slobodna Evropa povodom navoda i odluke SAD-a. Sumnje na prinudni rad u kineskoj fabrici Linglong u Srbiji pojavile su se pre nekoliko godina, kada su na to upozorile lokalne i međunarodne organizacije. Radio Slobodna Evropa je u više navrata izveštavao o nehumanim uslovima života i rada stotina vijetnamskih radnika tokom 2021. i 2022. a dve godine kasnije slični navodi pratili su angažovanje indijskih radnika u fabrici. Rafik Books iz Indije nerado se seća mjeseci koje je proveo u Srbiji.
Bili smo pod stalnim pritiskom, pretnjama, a bilo je i fizičkih sukoba. Bili smo primorani da trpimo zlostavljanja.
Navodi Books u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Kaže da ih je agencija za koju su radili slala ne samo na gradilište fabrike, već i na druga gradilišta u Srbiji. Dok je, kako kaže, Linglong kasnije tvrdio da nikada nismo radili za njih. Kaže da je u Srbiju došao jer mu je obećan legalan posao, dobra plata i humani uslovi života.
Ništa od toga nije bilo istina.
Rafik je danas u Indiji.
Sada sam mnogo pažljiviji i provjeravam svaku ponudu za posao u inostranstvu, jer me je ono što se dogodilo u Srbiji zauvek promijenilo.
Nevladina organizacija Astra je u februaru 2024. u ime Rafika još 10 radnika iz Indije podnela nadležnima u Srbiji krivičnu prijavu zbog sumnji na trgovinu ljudima i radnu eksploataciju fabrice Linglong u Zrenjaninu. Mirjana Mitić iz Astre navodi da su radnici nevladinim organizacijama prijavili da su im oduzeti pasoši i da im nisu isplaćene plate.
Stupaju u kontakt sa nama, mi objašnjavamo, informišemo ih, oni donose zajedničku odluku da ne žele da napuste Srbiju, iako ih paralelno, dok ih mi informišemo o njihovim pravima, dok se nalaze u Srbiji, paralelno ih kompanija pritiska da uzmu svoje zarade i napuste zemlju. Znači njih jedna istorica su davali, tako da za taj slučaj sigurno znamo da podaci i dokazi postoje u tužilaštvu.
Više javno tužiloštvo u Zrenjaninu je nakon prijave za RSE saopštilo da su policiji podneli zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja u vezi sa ovim slučajem, a policija je potvrdila da po zahtevu postupa. Međutim, iz Ministarstva unutrašnjih poslova sada nisu odgovorili na upit RSE šta je utvrđeno, dok su iz tužiloštva naveli da će se javiti u najkraćem roku. Ling Long je 2024. odbacio optužbe, navodeći da indijski radnici nisu radili na izgradnji fabrike. Nekoliko godina ranije, svet su obišle slike nehumanih uslova u kojima su u krugu kineske fabrike bili smešteni 400 radnika iz Vijetnama. Posle izveštaja nevladinih organizacija o uslovima u kampu iz 2021. medijima je zabranjen pristup. Tako ni ekipi Radija Slobodna Evropa nije bilo dozvoljeno da snime barake, a neki od radnika su govorili o nehumanim uslovima i naveli da im 2 meseca nije isplaćena zarada, te da im je poslodavac oduzeo pasoš. Ling Long je odbacio odgovornost. Naveli su da je radnike angažovao jedan od njihovih podizvođača.
Zapravo nikada nismo dobili odgovor šta se sa tim desilo, osim što smo dobili usmenu informaciju od Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima da je taj slučaj zatvoren i da nisu uspeli da iskomuniciraju sa radnicima dok su radnici bili tu.
Navodi Mirjana Mitić iz Astre. RSE do objavljivanja ovog teksta nije dobio odgovor vladinog Centra za zaštitu trgovine ljudima, a radnici iz Vijetnama su ubrzo, nakon što su premešteni u slovni smeštaj, napustili Srbiju. Tara Rukec je aktivistkinja lokalnog Zrenjaninskog socijalnog foruma koja je pružala pomoć stranim radnicima u Ling Longu, kaže za RSE da i dalje u toj fabrici radi veliki broj radnika iz inostranstva, ali da njihov broj nije poznat. Ona dodaje da se za rad u fabrici dalje angažuju radnici iz Azije, ali da ih ne angažuje direktno kompanija Ling Long, nego podizvođači.
Počeo je da cveta bukvalno broj agencija i firmi koje se otvaraju, koje dovode strane radnike, je, mislim, to sad više u broj ne može se uhvati.
Prema podacima iz finansijskog izveštaja Ling Longa, koji su dostupni Agenciji za privredne registre, u fabrici je tokom 2024. radilo skoro 1750 radnika. Izveštaj govori da je broj radnika tokom prošle godine uvećan za 48%. Kineska fabrika zvanično je otvorena u septembru 2024. Podignuta je na 100 hektara poklonjenog državnog zemljišta u 76 miliona evra subvencija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je na svečanom otvaranju u Zrenjaninu fabriku nazvao čudom. Vučić je u odgovoru na ranije optužbe o eksploataciji radnika u kineskoj fabrici poručivao da je reč o medijsko-političkoj kampanji protiv Ling Longa. Ling Long je u 2024. u inostranstvu izvezao gume u vrednosti od 178 miliona evra. U izveštaju se ne navodi u koje zemlje fabrika najviše izvozila. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Vočanin.
slobodnaevropa.org.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas u Beogradu da je od administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa očekivao velike pomake naprijed, ali da se za sada to nije osjetilo.
Kada govorim i o tarifama, kada govorim o sankcijama naftnoj industriji Srbije, ništa od toga nije nešto što je išlo u prilog interesima Republike Srbije. Istovremeno, u trenucima kada nam je bilo teško, nismo tu podršku dobili ni od drugih velikih sila, ni na istoku, ni u Evropskoj uniji.
Rekao je Vučić na otvaranju ambasadorske konferencije Ministarstva vanjskih poslova. Vučić je rekao da je bilo ko od velikih sila mogao u takvim trenucima za Srbiju da kaže da je tu, ali da je svako imao svoje dodatne razloge za pritisak, očekujući još više od Beograda i tražeći mnogo, a ne dajući ništa.
Dobro smo razumeli tu poruku i mislim da je važno da smo je dobro razumeli, znajući da ne možemo sami u svetu, zato i jesmo na evropskom putu i ostaćemo na evropskom putu, bar dok budem predsjednik i dok bude ovakva parlamentarna većina, ali ovo nam je za nauku, da moramo sami da gradimo svoju snagu, da moramo o sebi da brinemo, nijakome drugom, i po tom pitanju da budemo veoma sebični, da se trudimo da uradimo što je moguće više za svoj narod, za svoje građane, a da ne razmišljamo hoće li neko drugi biti nama zadovoljan ili ne.
Rekao je Vučić. Srpski predsednik je u obraćanju ambasadorima optužio zemlje u regionu da djeluju protiv Srbije, dovodeći u pitanje njihovo pravo da vojno sarađuju. On je i ranije optuživao Albaniju, Hrvatsku i Kosovo da prave takozvanu vojnu alijansu, nakon što su te tri zemlje u martu potpisale zajedničku deklaraciju kojom se, kako je navedeno, osnažuje saradnja i ističe važnost zajedničkih odgovora na bezbjednosne izazove, hibridne prijetnje i druge rizike koji bi mogli ugroziti regionalnu stabilnost. Više pročitajte na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iako se očekivalo da Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ispoštuje rok i objavi rezultate za predsjednika Republike Srpske u roku od mjesec dana nakon održavanja privremenih izbora, taj rok pomjeren je za još 15 dana. O čemu se tu radi, reći će nam Čerana Halimović.
Danas je trebao biti prvi radni dan novog predsjednika Republike Srpske. Da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine u roku od mjesec dana potvrdila rezultate prijevremenih izbora. Nakon najmanje izlaznosti u posljednjih 18 godina, ovo je najduže brojanje glasačkih listića za samo jedan nivo vlasti i u samo jednom bosansko-hercegovačkom entitetu. Nalaženo je ponovno brojanje glasova u 51 opštini u Republici Srpskoj, a dan prije roka za objavu rezultata Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopštila je da im je ostala kontrola još jedne vreće nevažećih listića iz glasanja kod mobilnih timova. Iako je rok za potvrđivanje rezultata mjesec dana od održavanja izbora, postoji mogućnost da se, ukoliko se radi o složenim provjerama, produži za 15 dana. U ovom slučaju to je 7. januar. Centralna izborna komisija je 15. decembra utvrdila rezultate, čime je potvrđena pobjeda Siniše Karana, kandidata Saveza nezavisnih socijaldemokrata, ali i omogućila ponovno brojanje glasova na više glasačkih mjesta. Nakon naloga za ponovnim brojanjem, naručene su grafoskopske analize potpisa zbog sumnje da je 1660 osoba u 57 izbornih jedinica na 751 biračkom mjestu glasalo bez jednog važećeg dokumenta. Karan je sa svega 2% prednosti nad Brankom Blanušom, kandidatom opozicione Srpske demokratske stranke, osvojio predsjedničku poziciju. Preciznije, imao je oko 9.500 više glasova. Zbog male razlike, a sumnje u krupne izborne nepravilnosti, opozicija je tražila ponavljanje brojanja. Smatraju da je Blanuša oštećen za oko 15.000 glasova. Zahtjev Srpske demokratske stranke da se glasovi broje ponovno na 140 biračkih mjesta i da se izbori ponove, Centralna izborna komisija je odbila. Miša Krstović, šef sektora za pravne poslove Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.
Služba smatra da nema osnova da se udovolji zahtjevu Srpske demokratske stranke. Uglavnom su to paušalni navodi kojim se traži ponovno brojanje glasačkih listića.
Na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske glasalo je nešto manje od 450.000 od ukupno registrovanih 1,2 miliona glasača. Entitet Republika Srpska je bez predsjednika od avgusta, kada je Miloradu Dodiku, predsjedniku Saveza nezavisnih socijaldemokrata, oduzet mandat nakon presude za nepoštivanje odluke visokog predstavnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org. Vaš izvor pouzdanih informacija.
U narednoj godini struja u Republici Srpskoj bit će skuplja. Kao razlog je naveden rast mrežarine obaveznog dijela računa. Odluka dolazi nakon što su svi distributeri u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu zatražili povećanje cijena zbog viših troškova rada, održavanja mreža i zarada zaposlenih. Analitičari upozoravaju da novim poskupljenjem distributeri pokušavaju da nadoknade milionske gubitke Elektroprivrede Republike Srpske, čija je dobit u 2024. godini pala za oko 71 milion eura. Više saznajte u priči Milorada Milojevića i Dženane Karabegović.
Građani u Republici Srpskoj nove račune u kojima će struja biti skuplja za 10% dobiće u februaru. Poskupljenje su od Regulatorne komisije za energetiku RS-a tražili distributeri. Dozvolu za to su dobili u ponedjeljak. Evo šta o tome kažu Banja Lučani sa kojima je razgovarao naš radio.
Mene preskupuje ovako, a ono još poskupljenje. Mala mi je penzija, veliki izdaci, stanarne troškova. To je nepodnošivo.
Koliki je otprilike vaš mjesečni dosad račun za struju iznosio?
A ne ide do 50 maraka me izađe. A ja imam penziju 450 maraka. A imam dalbine stana 320 maraka. I onda šta mi ostane od penzije? Ništa.
Za struju sam do sada mjesečno 45-6 maraka. U debelu štednju, nas dvoje, ja i supruga. No međutim, malo pa nestane struje, malo pa i onda nabere se toga, malo i hladni dan.
Zahtjev za poskupljenje je podnijela Elektroprivreda Republike Srpske u ime 5 distributivnih preduzeća, među njima i Elektrokrajina, govori Predrag Klincov, portparol ove firme.
Ukazali smo da su prethodni nedovoljni odobreni prihodi, dakle od početka 23. pa do kraja ove godine otežali normalno funkcionisanje preduzeća i obavljanje osnovne djelatnosti, posebno okolnostima inflatornog rasta svih troškova poslovanja, od poskupljenja repromaterijala, opreme, energenata do većih troškova rada.
Na šta će biti potrošen novac od poskupljenja i koliki će biti prihod Elektroprivrede RS-a nije odgovoreno iz ovog javnog preduzeća za Radio Slobodna Evropa. Analitičari upozoravaju da novim poskupljenjem distributeri pokušavaju nadoknaditi milionske gubitke Elektroprivrede RS-a, čija je dobit u 2024. godini pala za oko 71 milion eura. Direktor Elektroprivrede Luka Petrović najavio je da će kompanija ovu godinu završiti sa gubitkom od oko 15 miliona eura, govori je ekonomista Zoran Pavlović.
Oni gledaju šta da uzmu, mislim po kom osnovu da prikupe sredstva, jer od neto izvoznika struje Republika Srpska je postala neto uvoz.
Inače, u drugom BiH entitetu Federaciji BiH struje od septembra poskupjela 6,85%, dok računi kupaca koji plaćaju račune Hrvatskoj Elektroprivredi za sada ostaju nepromijenjeni. Za Radio Slobodna Evropa, Milorad Milojević i Dženana Karabegović.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Gotovo 3 mjeseca nakon što je u Srbiji uhapšena grupa od 11 osoba osumnjičenih za izazivanje incidenata prema jevrejskoj i muslimanskoj zajednici u Francuskoj i Njemačkoj, slučaj i dalje u fazi istrage. A francuski mediji nedavno su objavili da je obavještajna služba te zemlje nabavila dokumente iz Kremlja koji ukazuju da je Rusija organizovala ovu grupu sa ciljem da unese nemir u francusko društvo. Više o ovome zna Zoran Glavonjić.
Rusija je danas u velikom sukobu sa zapadnim državama. Francuska je tu se posebno ističe, tako da to sve spada u ono što je Rusija i njene službe što su radile od ranije. Dakle, ništa neobičajno.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije i tužilaštvo u Smederevu, 60 km južno od Beograda, saopštili su 29. septembra da je uhapšeno 11 osoba, dok se za jednom traga, zbog sumnje da su od aprila do septembra 25. u Parizu i Berlinu izveli čitav niz rasističkih akcija, usmerenih prema verskim, jevrejskim i muslimanskim objektima. Njima se na teret stavljaju krivična dela rasna i druga diskriminacija i špijunaža. Više javno tužilaštvo u Smederevu još sprovodi istražne radnje u ovom slučaju, rekli su u kratkom pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa iz ove institucije. Od kraja septembra u pritvoru je 9 osumnjičenih, dok je za dvojicu određena mera zabrane napuštanja stana. U Smederevskom višem sudu su za Radio Slobodna Evropa rekli da je pritvor četvorici osumnjičenih produžen do 25. decembra, a petorici do 26. decembra. Smederevsko tužilaštvo nije odgovorilo na upit RSE da li u ovom slučaju sarađuje sa kolegama iz Francuske. Odgovor nije stigao ni iz francuskog tužilaštva u Parizu. Srbija, koja nominalno teži članstvu u Evropskoj uniji, ima bliske odnose sa Rusijom i jedna je od retkih evropskih zemalja koje nisu uvele sankcije Moskvi nakon početka totalne vojne invazije na Ukrajinu pre skoro 4 godine. Po rečima Predraga Petrovića iz nevladinog BCBP-a, epilog istrage u Srbiji zavisiće od toga koliko bude jak pritisak spolja.
Jer i do ovog hapšenja i do podizanja pokretanja ove istrage je došlo upravo pod spoljnim uticajem. Dakle, tek kad su se pojavile informacije i kada je Francuska na tome praktično stavila naše državne institucije pred svršen čin, onda one nisu imale kuda i morale su da postupaju.
Dva incidenta koji su se desili u razmaku od nekoliko meseci potresla su javnost u Francuskoj ove godine. Najpre su krajem maja nepoznate osobe polile zelenu farbu na muzej holokausta, 3 sinagoge i 1 restoran u centru Pariza. 3,5 mjeseca kasnije dogodio se i drugi incident, ovog puta usmeren prema muslimanskoj zajednici. Ispred 9 džamija u Parizu je početkom septembra ostavljena po jedna svinjska glava, a na nekoliko njih bilo je ispisano ime francuskog predsjednika. Istraživački portal Mediapart iz Pariza objavio je početkom decembra da je francuska obaveštajna služba došla do internih dokumenata Kremlja u kojima se vidi da je predsjednička administracija Rusije direktno odobrila skrnavljenje jevrejskih spomenika u maju 25. Po sažetku izveštaja u koji su novinari parijskog portala imali uvid, Kremlj nastoji da poveća tenzije između jevrejske i muslimanske zajednice u Francuskoj kako bi, kako se navodi, posejao podelu unutar francuskog društva i oslabio nacionalnu koheziju. Nakon skrnavljenja jevrejskih spomenika 30. maja, francuska policija uhapsila je 3 srpskih državljana u gradu Antib na jugu zemlje. Prema parijskom tužilaštvu identifikovani su zahvaljujući snimcima sa nadzornih kamera i telefonskim zapisima. Posle drugog incidenta u septembru, prvi nalazi krivične istrage pokazali su da su 2 muškarca kupila 10 svinjskih glava od uzgajivača svinja u Normandiji nekoliko sati pre nego što se incident dogodio. Nakon što su sproveli svoj naum, ovi ljudi povukli su se preko francusko-belgijske granice u automobilu sa srpskim tablicama. Po informacijama u koje je uvid imao Mediapart, ključni čovjek u oba incidenta bio je državljanin Srbije Aleksandar Savić. On, prema podacima bezbednosnih službi, nikada nije ušao na teritoriju Francuske, ali je koordinisao sve aktivnosti. U e-mailu od 27. avgusta Savić je unapred naručio svinjske glave koje su njegovi saradnici koristili 2 nedelje kasnije. Francuska obaveštajna agencija DGSI već je imala Aleksandra Savića na svom radaru jer je putem aplikacija za razmenu poruka Telegram, Viber i Zangi prenosio adrese jevrejskih spomen, obeležja i kulturnih lokaliteta u Parizu koje je trebalo da budu poprskana zelenom bojom. Ove poruke poslate su 3 srpskih državljana koji su kasnije uhapšeni u Tibu. Upravo je Savićevo učešće u obe akcije bilo signal francuskim službama da iza incidenata stoji Rusija, navodi Mediapart.
Činjenica jeste da je Srbija neka vrsta poligona za širenje ruskog uticaja ne samo na Zapadnom Balkanu, nego i u Zapadnoj Evropi, jer mi imamo veoma razvijenu dijasporu širom Zapadne Evrope, tako da Srbija dođe dobar akter za vršenje takvih obaveštenih operacija.
Kaže Predrag Petrović. U septembru su u Srbiji uhapšene i 2 osobe osumnjičene za organizovanje borbeno-taktičke obuke za državljane Moldavije i Rumunije na teritoriji Srbije. Prethodno su moldavske vlasti saopštile da su uhapsile 10 ljudi u sklopu istrage navodnog plana koordinisanog iz Ruske federacije preko kriminalnih elemenata, a da je većina osumnjičenih obučavana u Srbiji.
I za kraj emisije poslušajte kako zvuči kada se 28.000 navijača berlinskog fudbalskog kluba Union okupi na stadionu kako bi zajedno otpjevali božićne pjesme. Navijači smo Uniona i došli smo zbog sjajne atmosfere, prije svega zbog duha zajedništva i činjenice da se ovaj događaj ovdje održava svake godine, da se svi uključe i pjevaju zajedno. rekla je Sabine, jedna od učesnica na Berlinskom stadionu. Ovo označava početak božićne sezone, ovdje se održava već 23 godine. Atmosfera i način na koji se prenosi jednostavno su sjajni, kaže Janet. To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u kao i na YouTube-u. Sa vama su bili Mahir Alšani i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.